У ефірі «Начна свобода». У студії далі Стасі Вашкевич. Після 23-ї години «Праський акцент». Його удільники аналізують виніки політики президента США Джорджа Буша у відносинах до Білорусі. Праз півгодини у ефір вийде «Дом літератора». У передачі гуторка з поеткою і прозаїком Дар'єю Ліс з нагоди виходу її першої книги «Весновий джаз». Марія Мартусєвич виступить з рецензією зборника Павла Костюкевича «Душастарське спаткання для дачників». А поет Юрас Потупа прочитає свої нові вірші. У ефірі «Ночная свобода». На черзі – міжнародні новини. Росія і Україна заключили домову об поставках газу терміном на 10 годов. Її у Москві підписали прем'єр-міністри двох країн – Владимир Путін і Юлія Тимошенко. Так само підписана домова об транзиті газу в Європу праз українську територію. Поводле домови Україна з наступного году буде купляти газ по європейській ціні. На гэты год яна отримає знижку 20% у обмін на льготний транзитний тариф. Учора Ізраїль обвестив про однобокове спинення огню у полосі Гази. Сьогодні почався вивод ізраїльських військ. Ізраїль заявив, що мети операції досягнуті. Лідер палестинської груповки Хамас обвестив про велику перемогу над Ізраїлем. Іракські журналісти, які шпурнув своє чаровіки у Джорджа Буша у минулому місяці у Багдаді, просять політичного притулку у Швейцарії. Йому погрожає 15 годів зневолення. Туреччина заявила, що може перегледіти свою позицію відносно побудови газопроводу Набукка. Виступаючи сьогодні у Брюсселі, прем'єр Туреччини Реджіп Ердоган заявив, що Анкара може відмовитися від підтримки проєкту, коли її перемови об вступленні у Євразіяс не будуть розблоковані. Перемови почалися у 2005 році, однак були заморожені з заперечення у справі Кіпру. Набукка повинен пройти про Туреччину і забезпечити поставки газу з Близького Усходу у Європу, обмінаючи Росію. Кошт проєкту – 12 мільярдів доларів. Президент Росії Дмитрий Медведєв загадав Раду розпрацювати адмислові економічні міри відносно країн, організацій і осіб, які продають зброю Грузії. Відповідний указ був підписаний сьогодні. Грузинське МЗС рішення Москви назвало поменшої міри нечаканим. Організація безпеки і супраці у Європі повідомила об запланованих на середу перемовах з Росією на конт протягу мандату назиральників ОБСЕ у Грузії. Їх мандат закінчився 31 снежня минулого року. А пошні перемови об протягу мандату місії були сорвані після того, як Росія запотребувала признати незалежність Абхазії і Паудньової Осетії. Гэта був випуск новину. Наступний праз паўгадзіны. Нагадаю, што вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Джордж Буш і Беларусь. Вынікі беларускай палітыкі 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Чым яна адрознівалася ад палітыкі Біла Клінтона? Якімі былі ключавыя праблемы двухбаковых адносінаў? Наколькі плённай, эфектыўнай была амерыканская палітыка адносна Беларусі за апошнія 8 гадоў? Пра гэта ў адмысловым выпуску перадачы «Праскі акцэнт». Вядзе перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабоды Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
Трагедыі і трыумфы амерыканскай палітыкі за 8 гадоў прэзідэнцтва Джорджа Буша. Чым была адметная для Беларусі ягоная палітыка на працягу гэтых 8 гадоў? Гэтую тэму мы працягваем абмяркоўваць сёння ў праграме. І першае пытанне, Ян, да вас. Вось якраз на гэтым тыдні, апошнім тыдні Джорджа Буша, спаўняецца роўна 15 гадоў з часу першага і апошняга візіту президента Злучених Штатів Америки у Білорусь Біла Клінтона. Якої адрозніння, головне адрозніння поміж політикою Біла Клінтона і політикою Джорджа Буша до Білорусі?
На перший термін президентства Клінтона якраз так складається, припав період моєї праці для американської служби Foreign Broadcast Information Service, яка збирала менавіта інформації про постсовєтські країни з сродків маси інформації, з газетів, з радіо. Ось я пам'ятаю, тоді познайомився завочно з Юрим, бо переклав на не один десяток ягоних артикулів для білоруської ділової газети, якраз на ангельську мову, каб американці познайомилися. Ну, не так з Юрим, як з Білорусю. Так ось я ведаю як з першої руки, чим цікавився Клінтон у свій перший термін.
Мається на увазі адміністрація Клінтона.
Адміністрація Клінтона, чим вона цікавилася про Білорусь. Ми натурально перекладали артикули із польської преси, з української, із білоруської. Пріоритет був приділений Україні. Нам аналітики з Вашингтону сказали, що ось у Україні нас цікавить тоє, тоє і тоє.
І що цікавило їх у Білорусі?
З Білорусі менавіта ми такого фідбука майже не мали. А часу до часу ніхто озивався, але виглядало на те, що в Білорусі цікавить їх усе. Я думаю, що перший термін адміністрації Клінтона був якраз присвячений вивченню Білорусі. Вони приглядалися до її. Я думаю, думку про Білорусь і ніяку таку політику почали складати вже під час другого терміну. Після референдуму 96-го року, після дипломатичного скандалу у Дроздах 98-го року. Але, коли порівнюватися агульно, розниця поміж політикою президента Клінтона і Буша була менавіта в активності. Адміністрація Біла Клінтона була доволі пасивна, скажімо, у просовуванні своїх політичних метод. Можливо, вона ще їх не сформулювала виразно. А ось президентура Джорджа Буша, вона символічна, скажімо, ось запомнилася нам тим, що був прийнятий акт об демократії у Білорусі, який, скажімо, активно просовував демократію.
І головне, ваша ідея зрозуміла. Більш активна і більш така вивчальні підходи. Ви згадали такі важливі події у білорусько-американських відносинах часів Клінтона. Це, звісно, кризис з Дроздами, які завершуються тим, що американський амбасадор покинув Білорусь, амбасадори Еврозв'язу покинули Білорусь. Ну і був ще один інцидент на самому початку президентства Олександра Лукашенка, коли був збитий повітряний балон з мирними повітроплавальниками, американськими громадянами. Гетий, звісно, початок задав певну ноту американо-білоруським відносинам не за самого інцидента, а за того, як він був трактований, які вислови з його були зроблені. Юре, коли б я вас попросив нагадати, які основні моменти президентства Джорджа Буша з'являлися визначальними для білорусько-американських відносинів за останні 8 років?
Ну, я б сказав, що головне це були електоральні кампанії. Президентські вибори 2001 року, президентські вибори 2006 року і конституційний референдум 2004 року. Вокол їх, в принципі, фокусувалася в основному політика. Під час цих кампаній американська дипломатія, американська держава вельми виразно відстоювали принципи демократії в Білорусі і приймали вельми відчувальні кроки, відчувальні заходи відносно порушення цих самих принципів під час
кампанії. Давайте згадаємо кілька прикладів.
Ну, ось Ян уже пригадав акт об демократії для Білорусі. Він був якраз підписаний президентом Бушем за кілька днів до референдуму 2004 року. Цей закон уявляв собі таку доволі розгорнуту програму, ну, так би мовити, примушення Білорусі до демократії і заховання прав чоловіка.
Але ви правильно кажете, що це закон, а не указ, не декрет президента. Це була акція усього керівництва Америки, Конгресу і адміністрації.
Безумовно, але варто сказати, що, скажімо так, головними лобістами, головними ініціаторами, спонсорами цього законопроекту були все ж таки хутчэй республіканці. У першиню гэта ідея узнікла, пайшла ад сенатора Джесі Хелмса, ветерана республіканскай палітыкі ў сенаце. Вы маеце рацію, што гэта была даволі шырокая рамка, але менавіта ў межах гэтай рамкі, ў межах акту аб дэмакратыі ў 2006 годзе па після президентських виборів елегантних і елегантної перемоги Олександра Лукашенки со спосилкою на акт об демократії було видадене президентське розпорядження об введенні санкцій. Санкцій візових і санкцій фінансових відносно вельми великого кола білоруських чиновників.
Санкції носили персоналізований характер, а не агульні.
Розмова йшла про десятки людей, потім вони навіть були узмоцнені, там йшла розмова навіть про жінок, мужів, відповідних представників владної еліти Білорусі.
З цієї нагоди, можливо, варто просто нагадати, що одним з голосів, до яких прислухувалися ті, хто приймав це рішення, були голоси демократичної опозиції з Білорусі. В цей час Америка почала нашмат більш уважливо прислуховуватися до думки не тільки офіційних особов, ці там міжнародних назиральників, але й до представників самой белорусской оппозиции.
Так, але все ж таки варто сказать, что решение в Сполучених Штатах принимали сами, а не под диктовку, бы мовить, белорусской оппозиции. Я бы хотел нагадать, что Сполученные Штаты 2006, 2007, 2008 вельми выразно, причем по-разному, и методами публичной дипломатии, и методами тихой дипломатии домагались вызволения политических вязней у Беларуси. Одним из таких кроков этой кампании был листопад 2007 года, когда были введены экономичные санкции относно концерну «Белнафтахим». Политичные вязни у решт были вызволены, але наупростовым отказом официального Минску был, так говорить, «Дразды-2», дипломатичный скандал со Сполученными Штатами, який ледь не привел до вогуле разрыву дипломатичных отношений, але реально привел до откликания амбассадоров белорусского с Вашингтона и американского с Минску. Ну и скорочение, вельми истотного скорочения до 4 человек штатов амбассадов, отповедно в Вашингтоне и в Минску.
Это саправды отчули не только на узровне официйным, але отчули и шмат кто с жыхароў Беларуси, студентов, людей, которые хотели отведать своих свояков у Америцы, потому что американская амбассада просто оказалась не в стане выдавать визы. И люди мусили седать у автобусы, у техники, ехать у Киев, у Вильню, у Москву, для того, как потрапить у Америку. Юрий, вот зараз назвал несколько подеев за опошние 8 годов, которые были вельми важные и вызначали тональность относенно белорусско-американских. Говорячи про их, Ян, коли б я вам задал питание, какая из этих подеев мела наибольший уплыв на месце, реальный выник?
Яны все мели вельми важный уплыв, и все они мели тональность конфронтационную. Там, натурально, был элемент некого перника, але наогул, перш за все, подчас президентуры Джорджа Буша, мы бачили, что, скажем, администрация, хуча за все, показывала и страшила неким там Кием. Я хочу еще припомнить, что тональность, а символичным узором, не задало визначение Кандализы Райс, которое потом было повторено президентом Буша, минавито, что Беларусь под керованием Александра Лукашенко это опошняя диктатура у ЕУ. Европе. Правдивая эта метафора цене, але ее так легко не отлепишь. И она пошла в свет, и я думаю, на жаль, что большинство людей, коли вогуле на земле чула про Беларусь, то именно разом с этой этикеткой опошней диктатуры в Европе.
Это вельми важная завага, потому что, памятайте, неколи Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и оказалось, что вот этот лейбл, это вызначение, это моральная оценка настолько ясная, выразная, прозристая, что от ее вельми тяжко позбавиться. И, видать, уже, докольки мы разумеем, Александр Лукашенко хоть и старается позбавиться с допомогой, например, лорда Белла, тимахчима либерализации, а это, не меньше, он и сам ее теперь уживая у своих выступлениях, спробуючи перевести ее...
То есть он навоз ее спрачается, але все равно на ее спосылается.
Одним из самых низких, махчима, моментов у дочинении Беларуси и Америки, как вы справедливо сказали, было решение все лето закрыть американскую амбассаду в Беларуси. И, насколько нам ведомо, такое решение было ухвалено на высоком уровне у Дзяждепартаменте, и представник американский у Беларуси Джонатан Мур уже с ответными паперами накировался в Министерство замежных справ в Беларуси, как уручить эту ноту, как в опошний момент оно было откликано. И я вам хочу нагадать, памятайте отказ Кандализы Райс, когда она была у нас тут на радио, когда мы задали ей это питание, чому все-таки не была закрыта американская амбассада в Беларуси. И она тогда сказала нам, я не хотела, как американский стяг опустился над Беларусью.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напоминку про основные темы сегодняшнего дня. Украина и Россия домовились на конт цены на газ. Балетмайстер Валентин Елизарьев сходит с посады мастацкого керовника Национального академического Великого театра оперы и балету. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американского адвоката Эммануила Зельцера, каже про реальную надею у найближейшем часе убачить своего брата на воле. Апозицыйныя палітыкі ухваляюць згоду Ярослава Раманчука і Андрэя Вардамацкага далучыцца да спецыяльнай урадавай групы ў справе паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У сярэдзіне снежня мне пашчасціла паўдзельнічаць у літаратурным семінары «Бязмежжа», якое ладзіць у Белавежскай пушчы падляскае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа». Расказ пра тое, чым жывуць і што хвалюе беларускіх творцаў Беласточчыны у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Вынікі палітыкі прэзідэнта ЗША Джорджа Буша адносна Беларусі абмяркоўваюць Александр Лукашук, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
Юрый, Ян, адносіны паміж дзяржавамі, паміж Амерыкай і Беларусію, это не толькі адносіны паміж прэзідэнтамі, не толькі адносіны паміж міністрамі замежных справаў, амбасадамі, паміж дзяржавамі, так бы мовіць, але гэта і адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі. Як бы вы ацанілі вынікі вось гэтых 8 гадоў? Аслаблі, узмацніліся, у што ператварыліся адносіны паміж беларускім грамадствам і амерыканскім грамадствам? Ну, нас больш за ўсё, конечно, цікавіць беларускае грамадства. Ян.
Гэта вельмі складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні простага, ні адназначнага адказу. Бо трэба было б усё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звярнуў увагу на дзве, па-моему, найбольш характэрныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагай Вашынгтону. Але раўнабежна з гэтым працэсам замацавання беларускай прысутнасці, я сказаў бы, у Вашынгтоне, ішоў таксама працэс маргіналізацыі гэтай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі. Вось афіцыйная прапаганда вельмі ўдала выкарыстоўвала такі савецкі стэрэатып мыслення, што хтосьці, хто мае падтрымку Захаду, ён калі з'яўляецца калі не ворагам, то прынамсі нядобразычлі ў сам Беларусі. Я думаю, што менавіта на гэтай ноце афіцыйнай прапагандзе ўдалося шмат што выйграць, маргіналізуючы беларускую грамадзянскую супольнасць і апазіцыю. Так што, вяртаючыся да вас пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала. Але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юры, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал такім синонімам дваістым, і добры, і дрэнны?
Сапраўды, ніколі не было такой увагі да Беларусі з боку Вашынгтона. Ну, вось, напрыклад, летась прэзідэнт Буш, выступаючы ў Празе на канферэнцыі і называючы самых такіх выбітных, самых важных, самых вядомых палітвязняў розных краінах свету, спіс пачаў з Александра Казуліна. Я б таксама прыгадаў, што ніколі прадстаўнікі незалежнага грамадства, прадстаўнікі беларускай апазіцыі так часта не сустракаліся з кіраўніцтвам Злучаных Штатаў, у тым ліку і з самім прэзідэнтам. Вось недавно у нашай праграме ўдзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, вось я трэці раз за апошнія гады сустракалася з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Ну, мне здаецца, скажам, пры Білі Клінтоне ўвогуле ніводзін з беларускіх апазіцыянераў не быў прыняты, скажам, у Белым доме. Але з другога боку, вось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, прапаганднае ўздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае, бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але паслядоўна метадычна выдалялася ўсякая амерыканская прысутнасць. Як было выдалена бюро «Айрекс» з Менску.
Нагадаем нашай аўдыторыі, што такое «Айрекс»?
Ну, это бюро міжнародных абменаў. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі, куткі амерыканскай літаратуры ў бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая американская присутность, навіть не зв'язана з політикою, видалялася. Це з одного боку. А з другого боку, ну, ми пам'ятаємо, що влади білоруські, наполохані ще досвідом сербської кольорової революції, так само методично винищали всі структури громадянської супольності на протягу уже цього стагодзя. Десятки громадських організацій були зачинені, зліквідовані. Десятки газет были ці зліквідовані, ці видалені от подписки, видалені от продажу раздроб. Ну, зрозуміло, это не значит, что эти организации зникли. Это не значит, что контактов не было, навод, коли это, так бы мовить, официальная, институциональная американская присутность зникала. Але, ну, зрозуміло, эти контакты имели такий повлегальный характер, они отбывались в інших країнах. И в этом сенсе, я думаю, что коли вымирать густоту, плотность контактов, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова Беларусь. Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Этыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але ты мне менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі адносна да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафару. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі, калі не найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання? Што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Аляксандра Лукашэнку і нейкім карэнным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне.
Юры, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, у некаторых, як, напрыклад, у Косаве, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са Злучаных Штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, у рэгіянальную тэндэнцыю. Ну, вось паводле дадзеных апытання Gallup Organization, амерыканскай арганізацыі, праведзенай ў 2007 годзе ў 139 краінах, у Беларусі 53%, больш паловы, не ўхвалялі тое, як Злучаныя Штаты выконвалі ролю ўсясветнага лідара, толькі 11% ўхвалялі. Але пры гэтым, скажем, у Нямеччыні і Францыі, тое, як ЗША выконвалі ролю лідара свету, не ўхвалялі 78% апытаных, ну, при тым, што грамадзяне гэтых краінаў былі пазбаўлены такіх радасцяў, як савецкая мінуўшчына і як беларускае тэлебачанне. А вось дадзеныя літоўскага даследнага цэнтру НІСПД, які праводзіць рэгулярна апытанні ў Беларусі, у верасні 2005 году 56% апытаных беларусаў лічылі, што ЗША да Беларусі ставіцца недружалюбна. Ну і вось дадзеныя красавік 2006 году, якраз пасля выбараў, 3/4 опытанных лічылі, што амерыканская палітыка недружалюбная. Снежань 2007 года 64% апытаных таксама лічылі амерыканскую палітыку недружалюбнай. І там в гэтых апытаннях было прапанавана, ну, дзесьці 2-3 дзясяткі краінаў, і ў гэтым сэнсе паказчыкі па злучаных штатах былі самымі горшымі.
А за што любяць Амерыку ў Беларусі?
Адны любяць за тое, за што не любяць астатнія.
Яна, як бы вы адказалі на пытанне?
Любяць Амерыку за тое, что она не есть Беларусью, что, скажем, коли комусти, скажем, уже обрыдне Беларусь, то можно как раз поехать и жить в Америце. Это такое агульное, символичное.
Ну так, вы маете рацию, але я бы сказал так, что и на гэтый конт есть опытание, але там, изно уже, не излученные штаты. Лидер, скажем, на опытание, куды бы хотели поехать, первое место это все-таки Немеччина. Але вы маете рацию, другое место это излученные штаты. Хотя цікаво, что сярод тых, кто хочет эмигровать в излученные штаты, большасть так само лечит, что излученные штаты проводять недружелюбную політику відносно Білорусі.
Слови і справи крыху розныя речі. За гады президентства Джорджа Буша на 150% була павелічная допомога демократії у світі. Безпрецедентний узровень допомоги у боротьбі со СНІДом у Африці. Безпрецедентная допомога ситуації у Дарфуре. 1,5 мільярда доларів тільки на підтримання миру і оказання гуманітарної допомоги там. Насамперед, вилучення допомоги менавіта у гуманітарних метах, не у політичних, при президенті Буші нашмат більше, ніж у Клінтоні. Махчима, люди хучей зауважають дренне, ніж добре. Але на закінчення хотів би вам задати всім одно питання, яке зв'язане з будучнею. Зараз у Беларуси мы обмерковываем феномен, який мы называем адлигой, либерализацией, и лечим, что махчима спричинилася до этого так само и позиция Захода, лидером якой была Америка. Як вы думаете, какие махчимости уплыву на дальнейшее развитие либерализации у Беларуси может иметь Злученные Штаты Америки, новая администрация у ближайший час? Юры.
Ну, я думаю, что у Злученных Штатов зараз есть довольно широкая свобода маневру. Я бы звернул увагу на значную подзею, это выделение Беларуси великого кредита у 2,5 миллиарда доляров. У гэтым были там розные чинники, чему гэты кредит был выделен. Але я нагадаю, что головный спонсор Международного валютного фонда это менавіта Злученные Штаты Америки. Я так само нагадаю, что акт об демократии не раіць ураду Злученных Штатов подтримливать кредитование Беларуси теми международными организациями, сябрам, яких Злученные Штаты являются. Ну, зараз мы бачим адыход от этой позиции. И, дарэчы, Злученные Штаты выразно заявили, показали, сказали, что, ну, коли б не яны, то ніякого б кредиту Беларусь не отримала.
Это конкретный отказ на питание, ці конкретный приклад, як могут развиваться в ближайшем периоде этой относины.
Ну, я думаю, что у меня такое уражение, что это может быть не столько измена кардинальной политики, кольки, так бы мовить, жест доброй воли с боку новой администрации. У тем сенсе, что она показывает, что ну, мы можем дейничать не только пугой. Мяч на боку официального Минску.
Яна, чего б залежала змена политики?
Як раз у гэтым конкретным выпадку, я думаю, тут не столько змена политики, кольки разумение серьезности кризису, які мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглинка, як беларуская экономика, у сусветной экономичной будовли, она мае свое значение. А значит, у пэўных момантах протягивается руку допомоги нават авторитарному кіраўніку. И гэта вельмі добра тлумачыць гэты жест Америки на сустрач Александру Лукашенку. Кажуть, что менавіта экономика, это як фізіка і математика, это докладная наука. Ну, калі не зусім докладная, так напаходокладная. Так ось у докладных науках менавіта наука не залежить от симпатіяв ці антипатіяв науковцев. И тут, я думаю, маем такий випадок. Тут разлік, скажем, науковий переважив політичні симпатії.
Історія, махчима, не докладная наука. І тому оцініть 8 годов президентства 43-го президента Злучених Штатів Америки Джорджа Буша час ще не прийшов. Історія ведає так само випадки, коли сучасники оцінювали того чи іншого президента вельми низько, як, наприклад, було з президентом Гаррі Труменом. Але пізніше гэта оцінка мінялася, і тепер він лічиться, махчима, самим ефективним президентом у справі стримлювання комунізму. Час для історії ще не прийшов, але виснови ми можемо робити уже тепер, і кожен може робити своє. Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Прогучала передача «Праский акцент». У ее удельничали директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракахруст и Ян Максимюк. Вы Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов. Волонтерская праца за мяжой. Каштоўный досвід ці дармовая праца на замежнікаў. Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах Еўразвязу? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
У эфиры «Ночная свобода». У Менску 23.30, у студии далей Стас Ивашкевич. На початку основные подзеи Беларуси. У Беларусь прибыли инспекторы Еврокомиссии с мэтой проверки предприемства харчовой галины для предоставления права на экспорт Украины звязу. У выпадку становчага рашэння инспекции, гэта будут первые харчовые предприемства, якія атрымаюць официйный дозвол на право поставки продукции на европейский рынок. Балетмайстер Валентин Елізар'єў сыходзіць з пасады мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету. Хрысціянскія дэмакраты заявілі пра свой намер выставіць кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Марк Зельцер, брат зняволенага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, кажа пра рэальную надзею ў найбліжэйшым часе ўбачыць свайго брата на волі. У эфіры «Свабода» сёння ў свеце. Россия и Украина заключили домову об поставках газу термином на 10 годов. Так само подписанная домова об транзите газу в Европу праз украинскую территорию. Помпование газу повинно обновиться в ближайший час. Учора Израиль обвестил про однобаковое спынение огню у полосе газы. Сегодня начался вывод израильских войсков. Израиль заявил, что мэты операции досягнутые. Лидер палестинской групповки «Хамас» обвестил про великую перамогу над Израилем. Іракскі журналіст, які шпурнуў свае чаравікі ў Джорджа Буша ў мінулым месяцы ў Багдадзе, просіць палітычнага прытулку ў Швейцарыі. Яму пагражае 15 гадоў зняволення. Турэччына заявіла, што можа перагледзець сваю пазіцыю адносна пабудовы газаправоду Набукка, калі яе перамовы аб уступленні ў развяз не будуць разблакаваныя. Перамовы пачаліся ў 2005 годзе, аднак былі замарожаныя з-за пярэчанняў у справе Кіпру. Набукка павінен прайсці праз Турэччыну і забяспечыць пастаўкі газу з блізкага ўсходу ў Еўропу, абмінаючы Расію. Кошт праекту 12 мільярдаў даляраў. Президент России Дмитрий Медведев загадал Ураду распрацовать адмысловые экономичные меры относно краин, организаций и особ, которые продают зброю Грузии. Отповедный указ был подписан сегодня. Грузинская МЗС решение Москвы назвала поменьшие меры нечаканым. Организация безопасности и супрацы в Европе поведомила об запланованных на середу перемовах с Россией на конт протягу мандату назиральников АБСЕ у Грузии. Их мандат закончился 31 снежня минулого года. А пошние перемовы об протягу мандату миссии были сорваны после того, как Россия запотребовала признать незалежность Абхазии и Паудневой Осетии. У Москве забитый адвокат Станислав Маркелов. Ён оборонял интересы семьи чеченки Эльзы Кунгаева, якую подчас войны у Чечни забил полковник российской армии Юрий Будан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны а 6 раніцы. Нагадаю, што вы можаце наслухаць і ў інтэрнэце.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 153-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. «Вясновы джаз» – так называется першая книга Дар'ї Ліс, якая народилася и живе на Смаргонщине у знакомитым мястечку Залещі. С нагоды дебюту ёй по телефоне звязалася Валентина Аксак. Зборник прозы Павла Костюкевича «Душпастерские спотканні для дачников» разглядзіць критик Марія Мартысевич. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустрэнемся с поэтом Юрасем Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вясновы джаз. Так называецца першая кніга Дар'і Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі згадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'ей Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргоншчыне ў мястэчку Залесье, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас папрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залесье. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Менск па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, са спітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залесі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне як пачатак паэтычнай творчасці, гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці, можа быць, нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак? Наогул, хто для вас літаратурны, можа быць, настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул, я згодна са сцвярджэннем, не стварай сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владзімір Караткевіч. Яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя». Ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль. І напоўніла уступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжныя многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і сусветную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. Я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навінаў Беларусі, свеце. Мне падабаецца гэта рабіць. Свой асаблівы пазл. Даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. І артыкулы на гістарычную тэматыку з некімі такімі цікавосткамі ў плане кахання, сяброўства, нейкіх прыватных гісторый вядомых людзей.
Вось цікава, што вы пішаце пра палітыку, і у вас даволі шмат вершаў публіцыстычнага гучання, вострыя, надзённыя вершы. Ці не створають яны вам проблемаў ці вашим близким?
Да, это пока что все нормально. Все ж я веру, что человек має право выказывать свое мешкование, то, что его хвалюе, чапляе в этом жыцці.
Планы и мары, их, звычайно, багато у молодых людей. Самые-самые такие ваши, жаданные, заповедные.
Были здоровые твои близкие сябры. Это, на самом деле, самое важное. Хоть подчас мы не разумеем таких простых речей, но их сейчас разумела подороже и побольше новой цікавой працы. Розный, абсолютно розный. У снежек и новых цікавых справ.
Дякую великі и поспехов.
Письменница Дар'я Еліс, якая живе у Залещі на Сморгонщині, гутарила Валентина Окса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшаў першы зборнік апавяданняў Паўла Касцюкевіча, які ў беларускай літаратурнай прасторы больш вядомы як перакладчык «Дзюрыту». Пісьменнік некалькі гадоў пражыў у Ізраілі і прызнаецца, што зазнаў на сабе дабратворны ўплыў сучаснай ізраільскай прозы. Пра ягоную кнігу пад назвай «Душпастарскія спатканні для дачнікаў» гаворыць крытык Марыя Мартысевіч.
Истину кажу вам. Душпастырские спотканья для дачников – письменницкий дебют Павла Костюкевича. Але назвать гэтую книгу працей початковца может хиба той, кто отмовляя творчий початок у справе перекладу мастацкой литературы. Оповедание Павла Костюкевича поуставали параллельно с его перестворениями короткой прозы сучасных письменников Израиля, собранными им у книгах кировца автобуса, який хотел стать богом, и человек, який скрал стену плачу. Костюкевич-письменник безумовно кшталтовался под уплывом Костюкевича перекладчика. У тексте «На одной нозе про израильскую литературу» про адмове до своей другой перекладной книги Костюкевич дежестуя.
Израильские письменники назвами своих творов зусім переклямно мучвелять читача и соковитой мовой. Еще одна принада для израильского читача навеяны модными сюрреализмом и абсурдизмом выгины сюжетной линии. Але все ж перед нами литература, а не реклямная продукция.
Так, з тэарэтычных выкладак перакладчыка вымалёўваецца творчы метад пісьменніка. Вы не знайдзеце ў Костюкевіча анансаванага назвай душпастырства, хіба што прыхаваная, імпліцытная. Назва прыгатаваная паводле ізраільскага рэцэпту, але сам выбар загалоўнай метафары паказальны. Гэтая ісціну кажу вам, пакрысе ператвараецца ў лейтматыў маладой беларускай літаратуры. Проза Костюкевіча, у якой у роўных прапорцыях спалучыліся сучаснасць Ізраіля і Беларусі ды традыцыі габрэйскага і беларускага народаў, здаецца мне эталёнам новага літаратурнага напрамку, які мне прыемна называць New Age. Па-ангельску Костюкевіч называе свой зборнік паводле найбуйнейшага твору, што ў яго ўваходзіць. Good Morning Korea. Добрай раніцы, Карэя. Апавяданне гэтае сімвалічны ключ да гораду пад назвай Празаік Павел Костюкевіч. Сімвалічны, таму што важкі. Гэта самы працяглы тэкст у капілцы ці капліцы нашага аматара звышкароткіх жанраў. Костюкевіч падазрона, як на беларускага незалежнага інтэлектуала, далёкі ад таго, каб праводзіць лабавыя паралелі паміж камуністычнай карэйскай поўначы і суверэннай Беларусю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя, яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так: нутраная адысея. Герой Костюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальны вымярэння. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прыйшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Костюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную, загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай арытутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў.
Не такі саме кульбіт був здійснений у сам Костюкевич у своїх ваганнях поміж історичними і реальними радімами – Ізраїлем і Білоруссю. Зрештою, Максима секрет його найкореї у тим, що йому просто подобаються фільми Хімкі Дука. Книга увогулі написана подвійним кодом. Ізраїль тут не віддільний від Білорусі, гумор від сльозов, незлісліва сатира оповіданнів для мужчин, від кранальної чулості оповіданнів для жінчин. Гетая подвійність блискуче обіграна у тексті, герої якого – застарелі габреї, іммігранти зі Сходньої Європи, які доживають життя у кібуце, ізраїльським колгасі.
Хаїм Дециппі неприязно ставяться одно до одного, тому бавять більшість часу разом. Неприязність виникає з сутикнення надто вже різних ментальностей. Циппі з Росії, з Костюковичів, а Хаїм з Пружанов, з Польщі.
Зрештою, всі герої Костюкевича – сентиментальні дядьки, як старі, так і молоді. Сентиментальність – ведучий патос зборника. За камедиклабністю діалога у гетій прози ховається моцний зарад любові і ностальгії.
А там ви літали? Один раз, доктор, над Менском зимой 1964-го. По радио уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое верую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю у поветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок горького. Потым понад тополями керую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачення, понад круглой, по Варвашені, уздовж Якуба Колоса, ля Цуму, Республіканська больниця, парк Чалюскінцев. Тут розчароб якийсь почався, кидає туди-сюди, то на Чкалова, то на Лодочную.
Оригінальна проза Костюкевича близькає мені тим, що він дагетуль не надто уявляє собі, чого він хоче від літератури, видатно ведаючи, як її робити. Його душпастерство з тих книгу, коли автор збирає під одну вокладку тексти, написані з різних нагодів і старанно підганяє їх під одну концепцію. У білоруській літкритиці такі книги зазвичай отримують автоматичну фору. Перша книга письменника. Я не хочу давати Костюкевичу такої фори. Його книга – пробник файної парфуми, з тих, що роздає фірму у рекламних метах. Я поспробувала, пробник скончився, і тепер мені хочеться цілий флакон.
Ви слухали рецензію Марії Мартисєвіч на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спотканнє для дачників», що побачила світ у серії «Книгарня «Наша Ніва». Ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поетом Юращом Патюпом. А тепер короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
Украина и Россия домовились наконец цены на газ. Балетмайстер Валентин Елизарьев сходит с посады мастацкого керовника Национального академического Великого театра оперы и балету. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволеного американского адвоката Эммануила Зельцера, каже про реальную надею у найближайшем часе убачить своего брата на воле. Оппозиционные политики ухваляют згоду Ярослава Романчука и Андрея Вардамацкого долучиться до специальной урадовой группы у справе поляпшения имиджу Беларуси в свете.
При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла, і ми протягуємо 153-й випуск передачі «Дом літератора». Хай буде білоруський постмодернізм, написав Юрач Патюпа ще в кінці 80-х годів минулого століття. У ягоних тогочасних віршах Діоген Сінопський і Франтішек Скорина супольно виконували совєтські гімни, батька народу скликав своїх підданих на битву за урожай, а підводна лодка на гумовій ході їхала на упросту комунізм. Але так сталося, що зборник по постмодернистских вершов поэта под назвой «Собака» только теперь побачив свет у выдавецтве «Лимариус», а ягоны автор завитал до нас у Менскую студию.
Юраш, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Да некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі. Усё адкладваў, адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў і чытаў вершы, публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям увайшло ў вушы. Ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія.
А цяпер ён іерэй Менскага Петрапаўлаўскага сабора.
Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё.
Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў?
Не, не аспрэчваў.
У мастацкім аздабленні твайго Юраша зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам?
Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, ўжо рассакрэчу хай сабе. Аўтарка сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавыя сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да некага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скача ў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя і адметныя сабачкі Адама Глёбуса. Я іх, адумысна, паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусаў сабака такі брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай, паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці.
А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў?
Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, а не пісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак.
Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі?
Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарэлымі.
У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе. Пародыі, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш, і першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык?
На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот, але была ж перад гісторыяй яшчэ. Ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых, і іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акраверш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся, на Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэта верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэты панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юраш, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, першае я ўдакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, і всякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізму маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізму на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка.
Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расейска-беларускі слоўнік. слоўнік.
Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расійскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, які сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, ну я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ўжо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая.
Я нагадаю нашым слухачам, што сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Юраш Пацюпа. Мы з ім гаварылі пра яго новую кнігу «Сабака», а таксама пра слоўнік расейска-беларускі, які ён складае. А цяпер, паводле нашай даўняй завядзёнкі, прагучаць вершы паэта ў аўтарскім чытанні.
Санет моего счастливого детства. Это верш 90-го года, иронично, с элементами тросянки, хоть на чистой тросянце. Писать я не умею, как теперь молодые некоторые умеют. Палая сон про дальние краины, и пятикутное светло звезды на подушку льется поезды, злучает мары у союз одины. Высоцреалистичная картина, цветут невыпрацованный май сады, на полотне смеется про згады у прокуранные вусы дед Скорина. Ах, мне і сорамна і страшна жыць, бо я не ўмею партыі любіць, бо я нічога іншага не ведаў, а на гумовай трактарнай хадзе праз стэпы атамная лодка едзе, ад нас гасцінцаў камунізм вязе. Санет да роднага кота, 91-й год. Мой родны кот, пярэсты, мілы, я помнік для сябе ўзнёс. Вышэй за свой уласны нос, крыху вышэй за бацьку Ніла. Вось панясу ў нашу Ніву свой помнік, вершаў цэлы стос, каб дубавец іх там разнёс і ў кожны дом, і ў калектывы. А там, як прыйдзе мой фінал, скажу, о так, я не фармал, яшчэ ўчора камсамолец, а пазаўчора піянер за вершы. Вучаць іх у школе, стаў простым клясыкам цяпер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Трэці раздзел. Аб'ект мае пераноснае духоўнае прызначэнне і тарнуецца як электрагітара на хард-рок канцэртах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, Урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы, дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. Перпетум мобілі. Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе, бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальны, чым тады. Тут нікому не ведзён бацька народаў пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкі песні на кроснах, аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых, і толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала сабаку, гутарка. Некалі ў мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го годзе гутарку таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадэрнісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі і вечнай турботай спісана чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы тваю зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сэрцы, заечая у пятах, а твая ў вачох. У наіўных белых іклах двухзубая істота, добры чалавек, ты прастату жыцця нясеш, як птушку з палявання. Змястоўны твой аповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты сапраўдны чалавек.
Свои верши читал Юрась Патюпа. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!